Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və peyklər Türksat və Hotbird peyklərində. Efirdə kontekstə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov bugünkü verişdə. Parlament qeyri-hökumət təşkilatları və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirəsini növbəti iclasa saxladı. Beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycan hökumətindən bu dəyişikliklərdən imtinaya çağırır. İran Ali Dini Lideri seçki bitdi dedi və müxalifətə xəbərdarlıq elədi. İran müxalifəti dini lideri qulaq asacaqmı? Hərbi Hava Qüvvələri generalının qətli ilə bağlı nədən onun qohumunu tutublar? Və Abxaziya müstəqilliyinin pərdə arxası, hamısı bugünkü kontekstdə, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər ənsəsisi Natiq Zeynalov tanış edəcək. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xamneyi mübahisəli seçkidə Mahmud Əhməd Necadın ikinci dəfə prezident seçildiyini bildirib. O, müxalifətin dediyi kimi seçkidə saxtalaşdırma olmadığını da deyib. Xamneyi seçkinin nəticələrini bayram adlandırıb.
Nəqzərən düşmən
Düşmənə imkan verməyin ki, bu bayramı körrasın. Əlbəttə, əgər bəzi adamlar buna imkan versə, mən yenidən qayıdıb xalqla danışacağam.
Bugün məsciddə çıxışında Xamneyi seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edənləri küçə aksiyalarına son qoymağa çağırıb. Onun fikrincə, bu seçkidə əhalinin yüksək fəallığı İran xalqının İslam sisteminə inamını əks etdirir. İyunun 12-sində keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrində namizədlərdən biri olan Mirsəyin Musəvi seçkinin saxtalaşdırıldığını demişdi. Onun tərəfdarları ilə polis arasında toqquşmada isə azı 8 adam öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Bakıda Milli Məclisin qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Onlar millət vəkillərini qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklərə səs verməməyə çağırıblar. Amma polis aksiyanın iştirakçılarına mane olub. Parlamentdə isə spiker Oktay Əsədov qanuna dəyişikliklərin müzakirəsinin gələn iclasa qaldığını deyib.
Deməli, müzakirələr bu siyahıyla gələn iclasa davam edəcək. Sağ ol.
Deputatların məlumatına görə gələn iclas iyunun 30-unda olacaq. Birləşmiş Ştatlarda 6 beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirinə müraciət edərək, QHT-lər və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunlara təklif olunan düzəlişlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Müraciəti IREX Milli Demokratiya İnstitutu, Avrasiya Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Net Freedom House və Açıq Cəmiyyət İnstitutunun rəhbərləri və təmsilçiləri imzalayıblar. Onlar qeyd edirlər ki, QHT-lər haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər qəbul olunsa, bu, Azərbaycanda 10 ildən çoxdur davam edən vətəndaş cəmiyyətinin qurulması prosesinə zərbə vurardı. Human Rights Watch İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru da iyunun 19-da Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək qanuna düzəliş təkliflərindən narahat olduğunu deyib. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişikliklərdə bu qurumun fəaliyyətinə və maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən də xarici qeydiyyətlərin Azərbaycanda qeydiyyatına ciddi məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur. İsrailin prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri iyunun 28-də baş tutacaq. Bu məlumatı İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenik bildirib. Onun sözlərinə görə, Şimon Peresin böyük nümayəndə heyəti və 3 nazir müşahidə edəcək. O, Azərbaycanda Yahudi icması ilə görüşəcək və bir neçə ali təhsil müəssisəsində çıxış edəcək. Şimon Peres Azərbaycandan sonra Qazaxstana gedəcək. Yaponiyada dünyanın ən qoca sakinlərindən olan yaponiyalı kişi bu gün 113 yaşında ölüb. Timoji Tanabe adlı qoca evində yatarkən ayılmayıb. O, 1895-ci ilin sentyabrında anadan olub, 5 oğlu, 3 qızı və 25 nəvəsi var. Yerli hakimiyyət nümayəndələri onun alkoqoldan və siqaretdən uzaq olduğunu deyirlər. Dünyanın ən yaşlı qadınları sırasında rəsmən bir neçə qadın da qeydiyyatdadır. Kaliforniyadan olan Gertrude Baines də 115 yaşında həyatını davam etdirir. Avropa Birliyinin sammiti iyunun 19-da davam edir, görüşdə Ukraynaya kredit verilməsi məsələsi müzakirə olunur. Kredit Rusiyanın Ukraynaya satdığı qazın borcunun ödənilməsi üçün verilə bilər. Avropa komissarı Jose Manuel Barroso-nun da toplantıda Moskva və Kiyevdən ekspert qrupunun işinin yekunlarını təqdim etməsi gözlənirdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verilişimizə Azərbaycan parlamentinin bugünkü iclasında başlayan bir dialoqla başlayırıq. Müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseyn və parlamentin spikeri Oktay Əsədov.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasının Nazirlər Komitetinin konkret və hökumət təşkilatları haqqında qanunverici aktların dəyişdirilməsi haqqında xüsusi sənədi var, tövsiyələri var. O tövsiyələrdə göstərilir ki, bu yalnız bu qanunvericilik o vaxt dəyişdirilə bilər ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatları ilə müzakirə edilsin. Belə bir tövsiyə var. İndi qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının bir neçə üzvü ki, onlar da faktiki olaraq dövlət orqanıdır. Onların bir neçə üzvü ilə hansısa bir qapalı separat söhbətləri burada həmin qeyri-hökumət təşkilatları ilə müzakirə kimi qələmə vermək istəyir. Bu belə deyildir. Dünən 150-dən çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirakı ilə forum keçilib. Bir mənalı şəkildə bu düzəlişlərə yox deyilibdir. Bu Azərbaycan demokratiyasına qarşı vətəndaş cəmiyyətinin məhv edilməsinə yönəlik bir demək qanunverici layihəsi kimi dəyərləndirilibdir. Bir daha təkrar edirəm. Və mən hesab edirəm ki, indidən proqnoz vermək olar ki, ola bilsin ki, prezident bu qəbul edəcəyi təqdirdə bu qanunverici layihəsini imzalamasın. Çünki Azərbaycanın mənafeyini istəyən Azərbaycan cəmiyyətinin imicini əziz tutan heç bir hüquqşünas, səslər edilən heç bir siyasətçi, heç bir deputat belə rüsvayçı, biabırçı qanunvericilik layihəsini bu Milli Məclisin müzakirəsindən çıxarılmasına təşəkkür edirlər.
Fənaf bəy, heç qanun layihəsi hələ ki təqdim olunmayıb və sən nə bilirsən ki, bu necə əsaslandıracaq? Bu bir təqdim olunsun, də ki, komitəsi əsaslandıracaq. Niyə bilə heç başlamamışsa narahatçılıq edirsiniz? Fikir heç kim vaxtdan, kim nə qədər sizi çıxış eləyəcək? Bu gün çatmarıq, qalar o bir günə. Nə qədər çatdıraq, orada gedir. Heç narahatçılıq lazım deyil, bilə. Heç başlamamışsa narahatçılıq edirsiniz.
Bu, Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov idi. Söhbət qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda təklif olunan əlavə və dəyişikliklərdən gedir. Pənah Hüseyn və Oktay Əsədov arasındakı bu dialoqa QTR Dövlət Dəstəyi Şurasına indiki deputat Azay Quliyev də qoşulmuşdu, Siyavuş Novruzov və başqaları da və faktiki olaraq parlamentin əksər deputatları kimi Azərbaycanın bütün rəsmiləri kimi onlar da qarşısındakını inandırmağa çalışıblar ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda yeni dəyişikliklərdən heç narahat olmağa dəyməz də. Bu müzakirələrin getdiyi saatlarda isə bir dəstə adam piket keçirib səsini deputatlara çatdırmaq istəyirdi. Çünki aksiyada iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları dövlət rəsmlərindən fərqli olaraq qanuna yeni əlavələrin antidemokratikliyindən çox narahat idilər. Okean otayından Azərbaycan səfirinə məktub göndərən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, Avropa Şurası, Amerika rəsmiləri kimi. Okean otayından Avropadan gələn məktublar bəlkə də ünvanına çatmışdı, amma parlamentin bir addımlığındakı fəallar heç aksiyalarını da başa çatdıra bilməmişdi. Babək Bəkirin reportajı.
Yola salacağız.
Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev piketin qarşısının alınmasını onun icazəsiz keçirilməsi ilə izah etdi. Vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi komitəsi QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etiraz olaraq parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsi üçün hələ bir həftə əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Ancaq şəhər rəhbərliyi aksiyaya icazə verməyərək onlara daha sivil mübarizə aparmaq tövsiyəsini vermişdi. Aksiyanın kesilməsinə hələ bir saat qalmış, parlamentin binası polis mühasirəsinə alınmışdı. Şəhər nəqliyyatına parlamentin qarşısında belə dayanmağa icazə verilmirdi. Üstəlik polis, Milli Məclisdə akreditə olunan jurnalistləri də parlamentin binasına yaxın buraxmaq fikrində deyildi. Ancaq bir müddət sonra Milli Məclisdə akreditə alınmış jurnalistlərə parlament binasına daxil olmaq müəssər oldu. Piketə gələn QHT təmsilçiləri isə ərazidən uzaqlaşdırılmaqda idi. Üstəlik polis onların əlindəki plakatları da alıb cırırdı. Bu da aksiya iştirakçıları ilə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev arasında gərginlik yaratdı.
Qətnaməni bir nəfər oxumağa yarın zamin deyək.
Tanışmışsa əməl eləmişsiniz.
ülkede tespit olmuş.
Ya niye de oyuna görürüm? Kansitüsyona buna bak. Kansitüsyona bak. Kansitüsyona bak.
Siz danışabilirsiniz. Kansitüsyona siz bilirsiniz. Tekçe siz bilirsiniz. Kim verip size o salayeti?
Ben sizden yakışı bilirim.
Siz benden pis bilirsiniz.
Siz sakin olun.
Biz bilirsiniz.
Biz
Nəhayət Müdafiə Nazirliyinin giriş qapısına doğru sıxışdırılan QHT təmsilçiləri qətnaməni oxumaq imkanı əldə etdilər.
Bu dəyişikliklər fundamental insan hüquqları hesab edilən sərbəst toplaşmaq, birləşmək və fikri ifadə etmək azadlıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Hesab edirik ki, bu dəyişikliklər ümumilikdə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti üçün ciddi məhdudiyyətlər yaratmaq məqsədi güdür və ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə ağır zərbə vurur. Biz yuxarıda göstərilənləri və dəyişikliklərin dövlətin beynəlxalq nüfuzuna zərbə olacağını nəzərə alaraq bu dəyişikliklərə qətiyyətlə yox deyir və millət vəkillərini ona səs verməməyə çağırır. Bəyan edirik ki, bu dəyişikliklər və əlavələr qəbul edəcəyi tədbirdə onun ləğv edilməsi ilə bağlı bütün
Ancaq polis qətnamənin mətnini aksiyanın təşkilatçılarından Qubad İbadoğlunun əlindən dartıb aldı. Qubad İbadoğlu qətnamənin oxunmasını başa çatdıra bilmədi. Bununla belə polis sonradan Qubad İbadoğluna şərait yaratdı ki, o təklikdə qətnaməni Milli Məclisə təqdim etsin. Təşkilatçılardan Anar Məmmədli dedi ki, onlar aksiyanı baş tutmuş sayılır.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin bu aksiya ilə bağlı kifayət qədər məlumatı var. Yalnız indi belə deyək, top hakimiyyətin qapısındadır. İndi onların qol vurması lazımdır. Onların bu məsələni gündəlikdən çıxarması, Azərbaycanda birləşmək azadlığını tanıması lazımdır.
Anar Məmmədlinin fikrincə onlar işçi qrupunun növbəti iclasında bundan sonrakı addımları müzakirə edəcəklər. Hər halda hakimiyyətin QHT sektoruna belə münasibət bəsləməsi ilə barışmaq niyyətində deyillər.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiyi QHT fəalları deyir, bu münasibətlə barışmaq niyyətində deyirlər, amma parlamentin deputatları QHT fəallarının bu niyyəti ilə razılaşmaq niyyətindədirlərmi? Bunu bugün bilməliydi, çünki qanuna dəyişikliklər müzakirə olunurdu, amma parlament qanuna dəyişiklikləri səsə qoya bilmədi, təxirə saldı. Nədənlərindən parlamentin iclasından qayıdan İlqar Rəsul danışır.
Əslində təxirə salınmaq yox, növbəti iclasa saxlanıldı. Çünki qanun layihəsi, qanunun müzakirəsi sonuncu məsələ idi gündəlikdə və vaxta az qalmışdı və xeyli deputat yazılmışdı çıxış üçün. Onda deyim ki, çıxışlar 10 dəqiqə idi və bu 10 dəqiqənin içində iki məsələyə münasibət bildirilirdi. Dini etiqad haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna olan dəyişikliklərə. Çünki Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov ikisini də birdən təqdim eləmişdi spikerdən razılıq alaraq bu məsələlərin və çıxışlar 4-5 adam cəmi çıxış elədi millət vəkili. Deputat Aydın Mirzəzadə çıxışı zamanı bildirdi ki, o təklif olunan dəyişikliklərlə razıdır və izahatlar da verdi. Burada əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri deyildiyi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyəsinin ən azı 50% yerli resurslar hesabına olmalıdır, yəni xaricdən olmamalıdır. Bu məsələ idi. Aydın Mirzəzadə bunu düzgün hesab elədi və eyni zamanda bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməsini zəruri saydı. Digər bir məsələ, ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə eləməlidir qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti. Ən azı 1/3-ünü, yəni orada da nümayəndəliklər olmalıdır. Aydın Mirzəzadə bunu da məqbul saydı və bildirdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları buna əməl etməlidirlər, çünki onların bir çoxunun maliyyələri bəlli deyil hardan gəlir və onun öyrəndiyinə görə hər il ölkəyə 20 milyon dollara qədər vəsait daxil olur bu istiqamətdə, hara xərcləndiyi bilinmir və istifadə şəffaf olmalıdır. Digər deputat Qüdrət Həsənquliyev çıxış elədi və o çıxışı zamanı bildirdi ki, əslində bu məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər var burada. O hesab eləyir ki, bunlar konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil eləyir. Qüdrət Həsənquliyev təklif elədi ki, nəzərə alınsa ki, bu dəyişikliklərin böyük əksəriyyətinə həm iqtidar yönlü, həm müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları, həm də bir tərəf qeyri-hökumət təşkilatları qarşı çıxırlar bunlara. Ona görə bunu qəbul etməkdə tələsmək lazım deyil və o təklif elədi ki, payız sessiyasına saxlanılsın bu məsələnin müzakirəsi. Millət vəkili İqbal Ağazadə əksər dəyişikliklərə iradını bildirdi və misallar gətirdi. O da qəbul düşünürdü ki, məhdudlaşdırıcı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini bir növ məhdudlaşdırıcı təkliflərdir. Və Azay Quliyev çox gözlənilən çıxış idi. Çünki Azay Quliyevin özü ilə də razılaşılmayan məqamlar var. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin üzvü Azay Quliyev çıxışı zamanı qeyd elədi ki, təkmilləşdirilməlidir qanun, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə təkmilləşdirilməsi olmalıdır. Qanunda vericilikdə bu öz əksini tapmalıdır. Bununla belə o bəzi narahatçılıq doğuran təkliflərdən də danışdı. Azay Quliyev bildirirdi ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə eləməsi fəaliyyətləri, nümayəndəlikləri, filialları bu düzgün deyil. O hesab eləyir ki, ola bilər olsun, amma 10 bölgədə nümayəndəliklər olsa daha məqbuldur və Azay Quliyev hesab eləyir ki, bunların heç də qeydiyyatdan keçməsi də məcburi olmamalıdır. Çünki bunlar problemlər yarada bilər və digər məsələ ilə bağlı Azay Quliyev yenə də maliyyə resursları barədə danışdı. O bildirdi ki, maliyyə resurslarının yerli resurslar hesabına olması da aradan qaldırılmalıdır bu məsələ. Çünki bu problem yaradır, amma o əlbəttə ki, bildirirdi ki, yerli resurslar dövlət dəstəyi olması bu məsələ üçün artırılması məqbuldur. Və bu müzakirələrdən sonra sonunda çıxış Azay Quliyevin çıxışı oldu və bundan sonra artıq vaxt bitmişdi. Ona görə spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, xeyli adam yazılıb və çıxışların müddəti də 10 dəqiqədir. Saxlanılsın növbəti iclasa. Bəzi deputatlar bildirdilər ki, iclasdan sonra növbəti iclas iyun ayının 30-una təyin edilibdir. Yəni iyun ayının 30-unda Milli Məclisin daha bir növbədən kənar iclasının olacağı gözlənilir və həmin iclasda bu məsələnin müzakirəsinin davam etdiriləcəyi.
Parlamentin bugünkü iclasından əməkdaşımız İlqar Rəsulun məlumatlarını dinlədik. Azərbaycan parlamentin qeydlər haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirələrindən danışdıq. Bayaq da dedik, xəbərlərdə də demişdik ki, az qala bütün beynəlxalq təşkilatlar və demokratik dövlətlərin təmsilçiləri bu dəyişikliklərdən narahatlığını bildiriblər. Azərbaycan rəsmilərinin dəyişiklikləri təxirə salmağa və imtina eləməyə də çağırıblar. Niyə? Sadəcə bir misal. Çünki bu qanuna təklif olunan dəyişikliklərin bəziləri, məsələn, qeydiyyatı olmayan qeydlərin fəaliyyətini də qadağan eləyir. Bu yüzdən hətta neft gəlirlərinin xərclənməsinə nəzarət eləməyə çalışan koalisiya da dağıla bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Neft gəlirlərinin şəffaflığına nəzarət edən 100-dən artıq ictimai qurumu birləşdiyi koalisiya dağıla bilər. Əgər qeydlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər olduğu kimi qəbul edilsə. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə dövlət qeydiyyatından keçmədiyindən bu dəyişikliklərdən sonra onların şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyası adından danışması da mümkün olmayacaq. Çünki təklif olunan dəyişikliklərdə qeydiyyatsız qurumların fəaliyyəti qadağan olunur.
Qanun qəbul olunsa biz artıq yəni adından danışanmarıq. Nə mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası işləyə biləcək, nə də milli büdcə qrupu işləyə biləcək, nə də biz də işləyə bilməyəcək. Çünki bizim də problemlərimiz yaranacaq. Bu maliyyələşmə ilə bağlı, o 50% məsələsi, sonra elə regionlarda işləmək məsələsi.
Belə ki, təklif olunan dəyişikliklərdə qeyd olunur ki, qeydlərin maliyyəsinin yalnız 50%-ə qədəri xarici donorlardan alına bilər. Bundan başqa qeydlərin qeydiyyatsız fəaliyyəti qadağan edilir. Bir də bütün ölkə üzrə fəaliyyət göstərmək istəyən təşkilatın ölkə ərazisinin 1/3-ündə yerli qurumları olmalıdır. Vaşinqtonda yerləşən gəlirlərə nəzarət institutu qeydlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı narahatlığını Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümova çatdırıb. İnstitut Neft Fondu rəhbərliyindən bu dəyişikliyə hansı münasibətdə olmasını və dəyişikliklər qəbul olunacağı halda gələcək fəaliyyətin necə formalaşdırılacağını öyrənmək istəyib. Neft Fondundan isə hələ müraciətə cavab verilməyib. Fonddan aldığımız məlumata görə hələ ki, icraçı direktor Şahmar Mövsümov vaxt azlığından müraciətə cavab yazmayıb. İcraçı direktorun köməkçisi Rasim Mustafayevin dediyinə görə, amma həmin müraciətə yaxın vaxtlarda cavab veriləcək.
Bu e-mail ilə gəlmişdi, rəhbərlikdədir. Hal-hazırda indi vaxt olmayıb, amma buna cavab yazılıb göndəriləcək.
Neft Fondunun nümayəndəsi qeydlərin bu narahatlığına da hər hansı münasibət bildirmək istəməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasına üzv olan qurumların narahatlığına münasibət bildirməkdən imtina edib. Nazir bunu həmin sənədlə tanış olmaması ilə əsaslandırıb.
Mən ona baxmamışam.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə qeydlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər təkcə koalisiya yox, bütövlükdə şəffaflıq təşəbbüsünə ciddi zərbə ola bilər. İqtisadçıya görə bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündən
kənarlaşdırılmalıdır.
Azərbaycandakı şəmsuatlıq təşəbbüsü Azərbaycanın özünə məxsus deyil, beynəlxalq təşəbbüsüdür. Bunun prinsipləri var, bunun tələbləri var, öhdəlikləri var. Ən vacib tələb ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları burada iştirak etməlidir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutunu bizim koalisiya təmsil etdiyinə görə, bizim koalisiya fəaliyyətini dayandırdığına görə Azərbaycanın şəffaflıq təşəbbüsündəki yerinə yenidən baxıla bilər və təbii ki, bu Azərbaycan üçün çox ciddi təzyiqlər və təsirlərə gətirib çıxara bilər.
Quba Dubadoğlu hesab edir ki, müstəqil ictimai qurumların şəffaflıq təşəbbüsündən uzaqlaşdırılması 2009-10-cu illərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin çox böyük hissəsinin oğurlanmasına gətirib çıxara bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında bugünlük bu qədər. Bu qanun, eləcə də parlamentin əlavə dəyişikliklər eləmək istədiyi digər qanunlar və bunların təsiri haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda da oxuya bilərsiniz. Eləcə də Qeyri-hökumət təşkilatları fəallarının bugün keçirdiyi piketdən olan videoya da baxa biləcəksiniz. Həm də saytımıza sorğuya qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Parlamentin müzakirə elədiyi dəyişikliklərdən hansını daha antidemokratik sayırsınız? Sualına cavab verməklə cavab variantları budur ki, xaricdən yardım alan QT-lərin qeydə alınmamasını, xaricdə təhsil alan şəxslərin dini rəhbər ola bilməməsini, tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmağın qadağan edilməsini və ya hamısını, bəlkə heç birini. Saatimizə gəlin fikirlərinizi bölüşənlərdən olun sizdə. Bu ana qədər sorğuya qatılanların 52% bu dəyişikliklərin hamısını qeyri-demokratik sayır, 16% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmağın qadağan edilməsini, 85% xaricdən yardım alan QT-lərin qeydə alınmamasını, 8% isə xaricə təhsil alan şəxsin dini rəhbər ola bilməməsini qeyri-demokratik sayır. 16.2% isə, yəni hər 6 nəfərdən biri isə bu dəyişikliklərin hamısına normal baxır. Azadlıq Radiosu az saytına gəlin, siz də fikirlərinizi bölüşün. Təkcə sorğuda yox, həm də forumlarımızda, məsələn, Multifilmləşən Azərbaycan məqaləsinə fikrini yazan Ramin Həbib Bakıdan bildirir ki, ay cəmaat, burax Azərbaycandır, burada qanunlar qüvvəyə minmir, qüvvələr qanuna minirlər. Siz də saytımıza gəlin, fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları deputatların ağzına baxıb onların qanunlara dəyişikliklərin demokratiyaya xeyri haqqında dediklərinə qulaq asdığı bir vaxtda dünyadakı əksəriyyət tamamilə başqa adamın demokratiya haqqında möcüzəsinə qulaq asırdı. Möcüzə sözünü dırnaqarası demirəm, lap hərfi mənadadır. İranın ali dini lideri Lord Dinlendisəy, ölkənin yəsi olan Ayətullah Əli Xamaneyi Tehran Universitetində cümə namazında demokratiyadan, son seçkilərin nəticələrindən möcüzə oxuyurdu. Bu möcüzədən İranın dini lideri elə şeylər dedi ki, hətta Britaniyanın Avropa Birliyinin rəsmiləri dərhal cavab verməli oldular. Adi adamlara gəldikdə isə, misal üçün mənim tanıdığım İranlılar möcüzədən sonra deyirdilər ki, vaxsey, hər şey bitdi, bundan sonra hər şey daha da qorxulu olacaq. Ayətullah Əli Xamaneyinin çıxışı və cavablardan daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamineyi Mahmud Əhməd Nejadın saxtakarlıq yolu ilə prezident seçilməsi haqqında iddiaları qəbul eləmir. O deyir ki, Əhməd Nejadın qələbəsi qət olub. Ayətullah bugün Tehran Universitetinin qarşısındakı çıxışında belə deyib.
Yəq vaxt ixtilafı beyni du rəy 100,000-500,000.
Xamineyi bildirir ki, səs fərqi 100 min ola bilər, 500 min ola bilər. Onda saxtakarlıq haqqında danışmaq mümkündür. Amma əgər fərq 11 milyondursa, burada saxtakarlıqdan necə danışmaq olar? Prezident elan edilən Əhməd Nejadla onun müxalifətçi rəqibi Musəvi arasındakı fərqin məhz bu qədər olduğu açıqlanıb. Ayətullahın çıxışına qulaq asmaq üçün 10 minlərlə insan toplaşıb. O deyib ki, seçkilərə səs vermə hüququ olan İranlıların böyük əksəriyyətinin, yəni 40 milyon adamın gəlməsi onların İslami quruluşa etibar eləmələri ilə bağlıdır.
Zurazmai xiyabani bəd az intixabat qarı durustin.
Xamineyi bildirib ki, seçki rəqabəti bitib və kim ki küçələrdə qarşıdurma yaratmaqda davam eləyəcək, baş verə biləcək xaosa görə məsuliyyət onların üzərinə düşəcək. Ayətullah seçkinin nəticələri ilə razı olmayanlara tövsiyə edib ki, şikayətlərini Mühafizlər Şurasına təqdim eləsinlər və mübahisəli məntiqələrdə səslər yenidən sayıla bilər. Xamenei seçkidən sonra qərb ölkələrini, xüsusən də Britaniyanı İranın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çexiyanın xarici işlər naziri Jan Kohout isə Brüsseldə Avropa Birliyinin 2 günlük sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında İrandakı demokratik hərəkatı bundan sonra da müdafiə edəcəklərini bildirib.
Avropa Birliyinin sammiti dinç nümayişçilərə qarşı zor tətbiqini pisləyir və nümayişçilərə tam dəstək verir. Biz seçkinin nəticələri ilə bağlı narahatlığımızı bildiririk və səslərin yenidən sayılmasına çağırırıq.
Bəs Xamineyinin çıxışından sonra İrandakı hadisələr necə cərəyan eləyə bilər? Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyin Aryan deyir ki, Ayətullahın xəbərdarlığından sonra Musəvinin yenidən öz tərəfdarlarını küçəyə çıxaracağına inam azdır. O deyir ki, Musəvi özü İran hakimiyyətindən çıxmış, 8 il baş nazir olmuş bir adamdır, hakimiyyətdən bəhrələnmiş bir adamın Ayətullahla konfrontasiyaya getməsi inandırıcı görünmür. Amma Hüseyin Aryan deyir ki, Musəvinin çağırışı olmadan da orada-burada etirazlar davam eləyə bilər.
Amma polis və yarım hərbi bəsliş qüvvələri üçün belə qrupları zərərsizləşdirmək asan olacaq.
Hüseyin Aryan deyir ki, bu seçkilər İranın müasir tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Elə təkcə seçkiyə rekord sayda seçicinin gəlməsi insanların dəyişikliyi nə qədər arzuladığını göstərir.
Ola bilər bu narazı insanlar yenə də Musəvini özlərinə lider saymaqda davam edəcəklər. Ola bilər ki, yeni Musəvilər peyda olacaq. Ola da bilər ki, narazılıqlar başqa formalarda üzə çıxsın. Bunu yaşayıb görərik.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyin Aryan. Musəvi şənbə gününə qədər heç bir aksiya planlaşdırmayıb. Bundan başqa seçki nəticələrini təsdiq edən Mühafizlər Şurası Əhməd Nejadın 3 rəqibini, Musəvi, Kərrubi və Rezayini görüşə çağırıb ki, onlarla şikayətləri müzakirə eləsinlər. İranın ali dini liderinin prezidentdən çox səlahiyyəti var. O, kimləri vəzifəyə təyin edir? Silahlı qüvvələrin rəhbərlərini, Milli Televiziya və Radionun rəhbərini, xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olan Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini, baş prokuroru, məhkəmə sisteminin rəhbərini, parlamentdən keçən qanunların qüvvəyə minib minməməsini müəyyən eləyən Mühafizlər Şurasının üzvlərini.
Rövşən Qəmərov dinlədi, Xameneyinin də rəsmən prezident seçkilərinin qalibi elan elədiyi Əhməd Nejatı ilk təbrik eləyənlərin arasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Rusiya prezidenti də vardı. Hətta Əhməd Nejat İranda etirazların davam elədiyi bir vaxtda da Dmitri Medvedevlə görüşmək üçün Rusiyaya Yekaterinburg'a gedib təbrikləri şəxsən qəbul eləmişdi. Azərbaycan prezidentini deyə bilmərəm, amma Rusiyanın İranı təbrik eləməsinin səbəblərini çoxları bilir, az qala hər bir məsələdə qərblə qarşı-qarşıya getmək yolu seçən Rusiyanın inadından əl çəkməmək üçün nələr eləyə biləcəyini də ötən ilin avqustunda hamı gördü. Rusiya Gürcüstanla müharibə eləyib Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyanda. Amma Abxaziya müstəqilliyini elan eləsə də, o müharibədən sonra həqiqətən də müstəqil ola bilibmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitmer bu suallara cavab tapmaq üçün Abxaziyada olub. Bu reportajla isə Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Abxaziya Moskvanın köməyi ilə Gürcüstandan müstəqil oldu, ancaq indi gözünü açıb görür ki, getdikcə Rusiyanın bir hissəsi olur. Abxazların əksəriyyətində Rusiya pasportudur. Rusiya rublu Abxaziyanın rəsmi pul vahididir. Danışıqda əsas dil rus dilidir. Abxaziyada 3800 rus əskəri var. Suxuminin benzin doldurma stansiyalarının çoxunda Rusiya bayrağı dalğalanır. Köşklərdə satılan qəzetlərin əksəriyyəti Rusiya qəzetləridir. Efiri Rusiya televiziyaları doldurub. Rusiyanın Rosneft şirkəti Abxaziyada neft axtarır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitmore Suxumidə olub, elə bunları da o yazır. O deyir ki, 10 ay bundan qabaq Gürcüstanla qısa müharibədən sonra Abxaziya bir də müstəqilliyini elan elədi və Rusiya bu müstəqilliyi tanıdı. O vaxt yaranan eyfariya indi yoxdur. Abxazlar deyirlər ki, özlərinə yeni ağa yaratdılar. Yerli müxalifət qəzeti olan Çegemskaya Pravdanın redaktoru İnal Xaşıq deyir.
Мы плохо осознавали, что вот этот день, когда Россия нас признала 26 августа, мы как бы на эмоциональном.
Августун 26-сында Россия bizim müstəqilliyimizi tanıyanda biz nə baş verdiyini yaxşı başa düşmədik. İndi məlum olur ki, biz istədiyimizi almadıq. Bizim müstəqilliyimizi heç kim tanımayanda biz həqiqətən müstəqil imişik. Gün keçdikcə biz siyasi, iqtisadi, sosial cəhətdən daha asılı vəziyyətə düşürük.
Abxaziya parlamentinin müxalifətdən olan üzvü Beslan Barteliya deyir ki, Abxazlarda belə təsəvvür yaranır ki, Abxaziyada əmlak yerli vətəndaşların deyil, Moskvanındır. Bu da anti-Rusiya əhvalının artmasına gətirir. Abxaz lideri Sergey Bagashp bu əhvaldan xəbərdardır. O deyir ki, Abxaziya öz dövlətçiliyini qoruyacaq, assimilasiyaya imkan verilməyəcək. Ancaq eyni zamanda hava limanının, dəmir yollarının qorunmasını o Rusiyaya həvalə edib. Rusiya əskərlərinə icazə verilib ki, Abxaziyada mal-mülk alsınlar. Jurnalist Xaşıq deyir ki, dövlətçiliyin qurulmasını Rusiyaya tapşırmaq çox pisdir. Bu o deməkdir ki, biz müstəqil ola biləcəyimizə özümüz inanmırıq. Ancaq Abxaziyada başqa cür düşünənlər də var. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Batal Kabaxiya deyir ki, Abxazların 200 il Rusiya və Gürcüstanla ünsiyyət təcrübəsi var. Abxazlar bilirlər təhlükə hardan gəlir. O işarə edir ki, Abxaziya təhlükə Tbilisidəndir. Ancaq o bir tərəfdən baxanda Abxaziyanın Rusiyadan başqa yolu da yoxdur. Qərb investorları buraya pul qoymaq istəmirlər. Məşhur Benetton paltar şirkəti Abxaziyada öz mağazasını açmaq istədi, ancaq Tbilisinin etirazlarından sonra bu fikrindən vaz keçdi. Suxumidəki Humanitar Proqramlar Mərkəzinin direktoru Liana Kvarçeli isə hesab edir ki, Qərb gec-tez Abxaziyanı təcrid eləmək fikrindən daşınacaq. Çünki Qərb başa düşəcək ki, bu Abxaziyanı bir dəfəlik Rusiyaya tərəfə itələməkdir.
İlxan Nəsiblin dinlədiyi kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn həftə Azərbaycan ordu gününü qeyd edəcək və çoxları ötən ilki kimi bu dəfə də Bakının mərkəzində hərbi parad gözləyir. Parad olacaq ya yox, indidən demək mümkün deyil, amma bir şey var ki, hətta parad olsa da, Atəşkəs davam elədiyi müddətdə, ötən paraddan bu yana keçən müddətdə Azərbaycan ordusu artıq generallarından birini itirib. Silahlı qüvvələrin rəhbərlərindən biri bu il həmin paradı izləyə bilməyəcək. Söhbət hərbi hava qüvvələri generalı Rayır Rzayevdən gedir. Belə yüksək vəzifəli generalın qətli ilə bağlı təbii ki, mediada çoxlu iddialar ortaya atılır. Bu iddialardan biri də bu günlərdə çıxdı. Generalın qətli ilə bağlı onun qohumunun tutulması xəbəri. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycan mətbuatında fevralın 11-də öldürülən hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı general Rayl Rzayevin yaxın qohumunun həbs edilməsi haqqında yayılan xəbərlər rəsmən təsdiq edilsə də detallar açıqlanmır. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev yalnız faktı təsdiqləyə biləcəyini deyir.
Fuad Ağarızayev saxlanılıb, yəni biz bunu təsdiq edirik. O təşkilat səfərbərlik idarəsinin zabitidir, polkovnik leytenantdır. İndi bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Yəni, araşdırma geçsin, təfərrüatlar tam aydınlaşsın. Bundan sonra biz sizə açıqlama verərik.
Teymur Abdullayev, Faiq Ağarzayevin hansı hüquq mühafizə orqanının keçirdiyi əməliyyat zamanı və nə zaman həbs edilməsi ilə bağlı suallarımızı da cavabsız qoyur. Rayil Rzayevin qətli ilə bağlı açılan cinayət işinin istintaqı ilə bağlı yeniliklər haqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də açıqlama verilmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayevin sözlərinə görə istintaqla bağlı bütün açıqlamaları ictimaiyyətə Respublika Prokurorluğu açıqlayacaq. Ölkə Prokurorluğunun mətbuat katibi Eldar Sultanov isə hələlik ictimaiyyətə yeni informasiyaların açıqlaması zamanının çatmadığını deyir. Eldar Sultanov onu da bildirir ki, generalın qətli ilə bağlı mətbuatda gələn informasiyaların heç də hamısı dəqiq deyil. Ziddiyyəti məqamları isə istintaq qrupunun növbəti açıqlamasında mütləq aydınlıq gətiriləcək.
Qısa bunu deyə bilərəm ki, qeyd edilən cinayət işinin istintaqı ilə bağlı o cinayət işinin istintaqını aparan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq açıqlama veriləcək ictimaiyyətə.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Faiq Ağarzayevin haqqında həbs qətimkan tədbirinə seçilməsi ilə bağlı xəbəri mayın 21-də alıb. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, Faiq Ağarzayev ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin daha bir neçə yüksək rütbəli zabiti istintaqa cəlb edilib. Onların bir neçəsi haqda bir aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ancaq bu həbslərin Rayil Rzayevin öldürülməsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin xəbərləri ictimaiyyətdən gizli saxlaması Üzeyir Cəfərovun fikrincə faktla bağlı dəqiq olmayan informasiyaların yayılmasına səbəb olub.
Fuad Ağarzayevin həbsi generalın ölüm işini araşdıran istintaq qrupunun əlavə xüsusiyyətləri ortaya çıxarılmasıdır. Bu, çağırış vaxtı bəzi çağırışçıların müəyyən maraqlar çərçivəsində hansısa hərbi hissəyə salınması, yerləşdirilməsi, müəyyən rüşvət faktlarının və digər faktların olması ilə bağlıdır. Burada Fuad Ağarzayevin generalın ölümünün sifarişində və yaxud da ki, icrasında, maraqlı olmasında ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Üzeyir Cəfərov fikirlərini onunla əsaslandırır ki, generalla qohumluq əlaqələrinə görə Faiq Ağarzayev Müdafiə Nazirliyi sistemində nüfuz qazanmışdı və onun özünü belə bir güclü dayaqdan məhrum etməsi ağlabatan görünmür. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə istintakçılar Faiq Ağarzayev və başqa zabitləri generalla yaxın münasibətləri olan bir neçə şəxsi dindirdikdən sonra həbs edib. Bu şəxslər arasında bir qadının olduğu haqda da xəbərlər var. Bir müddət öncə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov qətlin istintaqı ilə bağlı media açıqlamasında bildirmişdi ki, istintakçılar əsasən 4 versiya üzərində işləyir. Faktla bağlı indiyə qədər yalnız Rail Rzayevin köməkçisi Aydın Rəfiyev və onun oğlu Anar Rəfiyev həbs olunub.
Aygün Muradxanlı reportajı bugünkü kontekstə ses attıracağımız sonuncu reportajıydı. Bugünkü kontekstə bugünlük bu qədər. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.
Məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə dini etiqad və vicdan azadlığı hüququndan danışacağıq. Azərbaycan Konstitusiyasında da təminat verilən bu hüququn gerçək həyatda təminatı ilə bağlı problemlərin olduğunu tez-tez eşidirik, xüsusən də son aylarda. Azərbaycan parlamentində dini etiqad azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklər eləyəndən sonra məhdudiyyətlərin çoxalması narahatlığı da əlaqə olunub. İndi bu sahədəki durumu və durumun səbəblərini araşdıracağıq. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun yardımı ilə.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Bu dəfə söhbətə belə deyək, reportyorumuz Fərəh Sabir qızının bir reportajı ilə başlamaq istəyərdim. Azərbaycandakı dini durumla bağlı son vaxtların önəmli hadisələrinin ardıcıllığını yada salmaqla.
Hər kəsin haqqı var.
Son illər Azərbaycanda dini etiqad məsələsi gündəmdən düşmür. Ardıcıl olaraq elə hadisələr baş verir ki, istər-istəməz ölkədə dini etiqad azadlığının hansı dərəcədə təmin olunduğu barədə müzakirələr açılır. 2006-cı ildə məscidlərdə azanın səs gücləndiricilərlə səsləndirilməsinə qadağan qoyuldu. Həmin vaxt çoxlu söz söhbətə səbəb olan bu məsələ dindarlar tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Sonradan ictimai qınaq o dərəcədə güclü oldu ki, dövlət başçısı şəxsən bu məsələyə müdaxilə etdi. Hicablı rəsmi sənədlər üçün şəkil çəkdirməklə bağlı qadağa isə hələ də gündəmdədir. Bu qadağa ucubatından xeyli inanclı qadınlar müxtəlif sahələrdə problemlər yaşayırlar. Ən əvvəl də ölkədən kənara çıxmaq istəyən xanımlar əziyyət çəkir. Çünki heç bir rəsmi sənəd üçün hicablı şəkil çəkdirilməsinə icazə yoxdur. Təbii ki, xarici pasport üçün də. Həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyən qadınlar çox vaxt rəsmi nigaha girə bilmir, dövlət idarələrində işə qəbul edilmirlər. Belə xanımlardan biri Humay Həsənovadır.
Çox müsaidə xanımlar var ki, onların nigah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqların.
2007-ci ildə bəzi təhsil müəssisələrində müəllimlər hicablı dərsi gələn tələbələri geri qaytarmışdılar. Sonradan bu cür hallar xəstəxanalarda işləyən bir sıra həkimlərə də tətbiq olundu. Ötən il Əbubəkir məscidində baş verən partlayışdan sonra bir sıra məscidlərdə dindar insanların ibadətinə maneçilik yaradıldı. Bu cür hallar Türk məscidi və Aşırbəy məscidlərində müşahidə olundu. Daha sonra isə polis idarələrində bəzi dindarların saqqallarının qırxılmasına başlanıldı. Bir neçə rayonun polis idarəsində aparılan bu əməliyyata göstərişin haradan və kim tərəfindən verilməsi barədə rəsmi açıqlama olmadı. Son 3 ay isə bir sıra məscidlərin fəaliyyətinə məhdudiyyət yaradılması ilə bağlı yatdı qaldı. Partlayışdan sonra Nərimanov rayon Cümə məscidi, Əbubəkir məscidin bağlandığı məlumdur. Aprelin sonunda Bakıda böyük bir məscid, Şəhidlər Camisinin fəaliyyəti təmiradı ilə dayandırıldı. İndi qapısı bağlı olan bu məscidin nə vaxt açılacağı məlum deyil. Mayın 11-də neft daşlarında yeni tikilmiş və təzəcə istifadəyə verilmiş məscid bağlandı və sökülməyə başlandı. Dövlət Neft Şirkətinin mətbəx xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Qudiyev deyir ki, neft daşlarındakı məscid münasib yerdə tikilmədiyinə görə onun sökülməsi haqqında qərar verilib.
Həmin məscid istifadəyə verildikdən az sonra məlum olub ki, onun altındakı torpaq təbəqəsi gildən ibarətdir və dəniz suyu onu yuyə bilər.
Əbubəkir və Şəhidlər məscidləri fəaliyyət göstərmədiyindən ora gedən dindarlar son vaxtlar İlahiyyət Camisi kimi tanınan məscidə üz tutublar. Lakin mayın 20-sində Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarının ərazisində yerləşən bu məscidin də bağlanması haqqında məlumat yayıldı. Lakin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbəx xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyeva söyləyir ki, bu məscidin bağlanması məsələsi gündəmdə deyil.
Bağlanması ilə bağlı heç bir göstəriş verilməyib. Sadəcə olaraq tövsiyə olunur ki, məscidin sənədləri qaydasına salınsın.
Və nəhayət bu yaxınlarda İslam mədəniyyətinin paytaxtı adlandırılan Bakıda daha bir məscid söküldü. Bu dəfə Yasamal rayonu ərazisində Murtuza Muxtarov 190 ünvanında yerləşən Məhəmməd Peyğəmbər məscidi. Prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, bütün bunlar məscidlərin sökülməsi deyil, ayrı-ayrı insanların öz başına fəaliyyətinin qarşısının alınmasıdır.
O cümlədən ayrı-ayrı insanların istədiyi yerdə, istədiyi şəkildə, istədiyi formada özünün bu və digər kommersiya ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə titirdiyi məscidlər əlbəttə normal dini fəaliyyətlə bir araya sığmır. Ona görə də burada bir nizam-intizam yaradılır, qayda-qanun yaradılır.
İrşad Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rafiq Əliyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı elə də ciddi problem yoxdur. Yalnız qeydiyyatdan keçməyən, qanundan kənar, gizli halda fəaliyyət göstərən dini icmalar, sektalar şikayətlənə bilərlər. O ki, qaldı məscidlərin bağlanması və sökülməsinə, Rafiq Əliyev deyir ki, qanun pozuntusunu məscidin binasında yox, ora gələn insanların özündə axtarmaq lazımdır.
Yəni, məscid özü bir bina kimi, bir ibadət yeri kimi heç vaxt mənfi rol oynamır. Sadəcə ora gələn insanlar ola bilsin ki, niyyətləri başqa olur. Ona görə mən həmişə tərəfdar olmuşam, o bu günə tərəfdarım ki, məscidləri bağlamaq yox, məscidlərin içində olan insanlarla işləmək lazımdır. Onların üstünə getmək yox, onların İçinə getmək lazımdır, onlara söhbət eləmək lazımdır, onları başa salmaq lazımdır. Amma inzibati yollarla onları qanun çərçivəsinə getirmək çox çətindir.
Hazırda Azərbaycanda 1750 məscid var. Onlardan 998-i gündəlik fəaliyyət göstərir. Lakin bu məscidlərin 500-dən bir qədər artığı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Hər kəsin haqqı
var! Belə, hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Fərəh Sabirqızın reportajını dinlədik və qonaqlarımıza özümü tutmaq istəyirəm ki, bundan başlayaq. Nəyə görə dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılması halları təsadüfən deyə yox, son illərə təsadüf eləyir? Ya əvvəllərdə var idi, bəlkə məsələn mən bilmirdim. Bu doğrudan da son illərdə artıbsa, sizə səbəbi nədir? İlqar bəy, öncə siz buyurardınız.
Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bu bir ayrıca bir problem deyil. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə demokratiya ilə bağlı, vicdan azadlığı problemi əslində demokratiya ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı illər boyu pisləşən vəziyyətin bir tərkib hissəsidir. Və bu anlamda, belə demək olarsa, söz azadlığından sonra növbə artıq belə olarsa dəqiqliyinə desək, hələ vicdan azadlığına gəlib çatıb. Keçən illər daha çox bu söz azadlığında, sərbəst toplaşma azadlığında özünü göstərdirdisə, bu günləri bu vətəndaş cəmiyyətinin məxsus bu istiqaməti üzrə vicdan azadlığı sahəsinə də yönəlib. Amma bu niyə indi daha çox görsənir? Çünki edilənlər çox aydın görsənir. Çünki məcid sökmək, yəni istəyir Murtaza Buxtarov da Peyğəmbər adına tikilmiş məcid istəyir. Neftdaşlarında olan məscidin bu sıradan bir hal deyil də. Sovet vaxtından bu yana insanlar hatırlamır ki, məscid sökülsün. Və yaxud məscid bağlanma, yəni istəyir, yəni İlahiyyət Camiəsinə olan sonuncu təpkilər, istəyir Şəhidlər Xiyabanının bağlanması hər hansı bəhanə ilə. Və bütün bunlar təbii ki, artıq görsənən tərəfidir və bu ona görə də görsənir ki, inancılar da təbii olaraq Sovetdən sonra, Allahsız Sovet rejimindən sonra müəyyən sayda artmağa başlayıb, bunlar məscidlərə getməyə başlayıblar, bunlar inancılarını yaşatmağa başlayıblar və artıq bunlar bu kimi hallarla bağlı da təbii ki, ictimai rəyədə öz təsirlərini bildirirlər ki, biz bu pozulan haqlarla bağlı danışırlar. Buna görə də bu görsənir. Amma belə demək olarsa, mən bunu ümumi demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti proseslərindən ayrı görmək, yəni yanlış duyuram, belə ümumi bu proseslə bağlı olan bir mövzudur və yenə də deyirəm, əgər ölkədə problemlər varsa, radikalizmlə bağlı, terrorla bağlı və bu kimi məsələlərlə bağlı, bu kimi məhdudlaşdırmalar və bu kimi qarşısını almalar və bu kimi, mən deyərdim, qeyri-peşəkar və qaba yanaşma əksinə radikalizm və ekstremizmi gücləndirir. Qaldı yağları Rafiq Əliyev cənablarının da toxunduğu məsələlərə. Hələ bu problemlər Rafiq Əliyevin özünün zamanında kifayət qədər həll olunmuşdu və geri peşəkarcasına başlanmışdı. İstir hicab məsələsi, istir digər məsələlər. Onun bu məsələdə belə fövqəl dərəcədə özünü nəzəriyyəçi kimi göstərib danışması doğru deyil. Onun öz zamanında elə bu problemlər başlanmışdı bu qədər.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin, belə deyilə, indiki heyətinin bir üzvü kimi, şöbə müdiri kimi bu deyilənlərlə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Çünki bu problemlərin bəziləri əvvəllərdən yaransa da, amma bəziləri sizin də vəsədə olduğunuz bir müddətdə ortaya çıxmağa başlayıb.
Mən istəyərdim bu məsələyə biraz başqa müstəvidən yaxınlaşaq. İlqar bəy bunu ölkədəki vəziyyətlə bağladı. Mən isə hesab edirəm ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda dini etiqad azadlığı üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. Məscidlər, digər dini ibadət yerləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Ancaq bununla bərabər qeyd etməliyik ki, ümumi müşahidələr göstərir ki, son dövrlər Azərbaycanda dini duruma daxildən və kənardan müəyyən müdaxilələr var. Məlum olduğu kimi, dini etiqad azadlığı haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub, 96-97-ci illərdə və sonraki illərdə dəyişiklik olunub və bundan sonra isə bu son proseslər, ölkədə baş verən proseslər səbəbilə bu qanunda müəyyən dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub və burada da söhbət hansısa bir məhdudiyyətdən getmir. Söhbət ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkədə radikallığın artmasında, dini qarşı durmanın güclənməsində maraqlı olan qüvvələrin qarşısını almaqdır. Yəni, bizim özümüz də artıq müşahidə edirik ki, bir neçə il Azərbaycanda müxtəlif radikal qruplaşmalar zərərsizləşdirilib. Onların fəaliyyətinin qarşısı alınıbdır. Bugün məscidin tikilməsi, məscidin fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bugün bu məscidlərdə təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bəzən müəyyən cinayətkar qrupların toplaşması halları baş verir. Müəyyən insanlar bu prosesdən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə etməyə çalışırlar. Azərbaycanda 100-ə yaxın xaricilər tərəfindən məscid inşa olunubdur və bu məscidlərin bir qismi hazırda fəaliyyət göstərir. Və bu prosesi hazırda da davam etdirmək istəyən qüvvələr var. Yəni, məscidi tikirlər və onlar hesab edirlər ki, bu məscid inşa olunacaq və dövlət onu sökməyəcək, ona qarşı heç bir tədbir görməyəcək və bu istiqamətdə müəyyən özbaşınalıq davam etdirilir.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdürünün Ceyhun Məmmədovun fikirləri idi bu. Dövlətin rəsmi münasibəti də budur ki, məscidlərin sökülməsindən danışanda daha çox sənədləşmədən danışıq, amma indi bir reportajımız var. Maarif Çingizoğlu'nun reportajının qəhrəmanlarından bəziləri deyirlər ki, əslində bu sənədləşmə işləri elə qanunlara da bəzən zidd olaraq o qədər qəlizləşdirir ki, sənədləşdirilmək də olmur. Öncə reportajdır niyə və bundan bağlı söhbət davam elətdirərik.
Hərkəsin haqqı var. Yaxşı, bu məscid qanunsuz tikilirsə, niyə bu məscidin fundamenti qoyulanda siz bunu saxlamadınız? Saxlayın o fundamenti qoyulanda da bu məscidin tikilişini. Günbəzlər qoyulsun, minarə qalxsın, sonra gəlib sökürsən. Bu hansı məntiqə uyğun gəlir?
Bu, Yasamal rayonundakı Peyğəmbər məscidini 4 il əvvəl tikdirməyə başlayan Mirvali Mövsumovdu. Onun tikdirdiyi məscid bu il aprelin 26-sında gecə işləyən ağır texnikanın köməyi ilə uçurdulub. Ona məscidin qanunsuz tikildiyini deyiblər. Həmin vaxtdan Şəhidlər xiyabanındakı məscid də təmirlə əlaqədar dindarların üzünə bağlanıb. Bir müddət sonra ilahiyyət məscidinin bağlanması məsələsi gündəliyə gəlsə də problem tez də aradan qaldırıldı. Hələ xeyli əvvəl qumbara patlaması nəticəsində qapıları dindarların üzünə bağlı olan Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleyman deyir ki, məscid sökmə, məscid bağlama kampaniyası dayansa da dindarlara qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Onun sözlərinə görə Bakıda olmasa da bəzi rayonlarda dindarların saqqalının qırxılması halları hələ də var.
Sadəcə vəziyyət biraz sakitləşir. Bəzi rayonlarda vəziyyət həmənki kimi deyil. Zaqitalada, məsələn, bəzi rayonlarda. Ümumiyyətlə, saqqal saxlamaq qadağandır. Yəni, heç kəs ixtiyarı yoxdur saqqal saxlasın. Yəni, biri saqqal saxlasa, dərhal şöbəyə aparılıb qıxdırılır.
Qamət Süleyman deyir ki, Bakıda saqqalları qırxılmasa da dindarlar məscidlərin azlığından əziyyət çəkirlər.
Bakı
məscidə ən böyük problem saat namaz qılanlar üçün kifayət qədər məscid yoxdur. Yəni olan məscidlər də bağlıdır və son məlumatlarda da eşidirdik ki, ilahiyyəti də sizlə bağlansınlar, ilahiyyət məscidin. Və o da bağlansa doğrudan böyük bir problem olacaqdı.
Kamil Süleymanova görə digər məscidlərdə də problemlər var. Onun sözlərinə görə bəzi məscidlər bütün məzhəblərdən olan dindarları qəbul etməyə hazır deyil.
Siz bilirsiniz, Hindistanın məzhəblər var, Şiə məzhəbi, Sünni məzhəbi. Şiə məzhəbi, məsələn, tutaq ki, məscid olan çoxluqdur. Birdən görürlər ki, minlərlə Sünni məzhəbi gəldi, namaz qıldı. Təbii ki, bəzən xoşu gəlmir. Ola bilər, bəzi olanın içində ola bilər problemlərlə nəsə. Fitnə olsun. Ona görə bu məsələ doğrudan da həll olunmalıdır.
Dindar Azər Həsənova görə belə bir vəziyyətdə dindarların özünü yaxşı hiss eləməsi mümkün deyil. Dindara görə onun bəzi məsləkdaşları var ki, onlar hələ də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təqib olunurlar.
Əlbəttə ki, rahatçılıq yoxdur. Yəni ki, burada ikinci təbəqəli insan qismində bəlkə də üçüncü, dördüncü hiss eləyir özümüzü.
Bu dindar Azər Həsənovun dedikləri idi. Hər kəsin haqqı
var. Maris Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Reportajda olan fikirlərlə bağlı burada bəzi fikirlər var idi ki, məsələn, dindarlar özlərinə qarşı ayrı seçkilikdən, fərqli münasibətdən də şikayət edirlər. Hətta belə bir fikirlər də var ki, daha çox məzhəbinə görə məscidlərin sökülməsi, bağlanması iddiaları da var. İlk öncə, Hacı İlqar, sizdən bunu öyrənmək istəyirdim ki, siz də münasibət konkret olaraq hansısa məzhəblə, məsələn, son illərdə yayılmağa başlayan sərəfli cərəyanı ilə bağlıdır ya ümumilikdə İslam'a qarşı meyli olaraq qiymətləndirmək olar?
Bilirsiniz, mən yüksək tonlarda istəməzdim istifadə edəyək, yəni İslam'a qarşı və bu kimi. Amma bu ümumilikdə qarşımızda olan problemlər onu göstərir ki, hal-hazırda bir məsələlərin nə qədər ciddi və həssas olmasını anlamamaq var. Və bu hansısa cəryana qarşı olmasını mən deməzdim. Bu anlamda mən məsələyə istəyərdim bu kimi yanaşam ki, bu problemlər əslində, bu ən acısı budur ki, İslam mədəniyyət paytaxtı elan olunan bir ildə baş verir. Bunun kökündə mən yenə də onu qayıdıram ki, qeyri peşəkarlıqdır. Yəni bəzən problemi necə həll etmənin yönü bilinmir, mahiyyətini hiss eləmirlər. İnanc məsələsinin nə qədər həssas olunması fərqinə varılmır. Məsələn, çox acınacaqlıdır da ki, bu şəhidlər cəmiyyəsi birdən-birə polis gəlir, Xocaya deyir ki, bilirsən nə var, sən buranı bir gün qapat. Polisin burada nə işi var? Dini komitə var bunun üçün müvafiq dini qurumlar var, onlar həll etməlidir. Polis niyə gəlib Xocaya deməlidir? Yaxud ilahiyyət cəmiyyəsini polis çağırtdırır Xocasını ki, səndən şikayət gəlib, ged elan ilə bağlı məcid. Bu nə yanaşmadır? Yaxud başqa bir məsələ. Murtaza Muxtarovdakı sökülməlidir, lap yaxşı. Bunu inancılar etsin də, izah olunsun, başa salınsın, tutaq ki, başqa bir yerdə özülü qoyulan məcidə bütün burada olan o materiallar ora köçürülsün. Hər şeydə bir çıxış yolu axtarmaq olar. Yaxud neft daşlarında. Bu nə deməkdir? Məscidi sökürlər, hamısını da atdılar dənizə. Bu məscid də axı təzə yerdə tikiləcək. Lap yaxşı, bunu yığıb səliqə ilə, səhmanla aparmaq olar ora. Yəni mənim dediyim budur ki, bütün bunlar onu göstərir ki, inanc mövzusunun nə qədər həssas olunması hələ də fərqinə varmır. Yəni bunu polis, bunu zorakı formada buldozerlərlə, nə ilə bu cür qaba halda edilmə yol verilməzdir. Və mən yenə də istəyirəm deyəm ki, dini komitənin üstündə də müsəlman olan, ibadət edən şəxslər də işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Onların özü də təbii ki, qəlblərində xoş deyil bu baş verənlər. Nə etməli məsələsi? Yəni, mən heç də belə düşünmürəm ki, bütün bu məsələləri məhz dini komitə mövzunun arxasında durur. Dini komitə, məsələn, neft daşlarındakı hadisə baş verəndən sonra dini komitənin xəbəri olmuş. Ya bu yaxınlıqda Göranboy rayonunda Dəli Məhəmmədli kəndində Həzrət Əli Salam məcid rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş məciddir. Başlayıblar bunun hasarını sökməyə. Sonra çıxır ki, bu rəsmi məciddir, bunun pasportu var, qeydiyyatı var, 399 və bu kimi. Dini komitədən heç kimlə də əlaqələndirməyiblər. Sonra şükür Allaha dayandırıldı. Mənim dediyim budur ki, bu çox ciddi məsələdir, çox ciddi mövzudur. Və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə dini komitə daha fəal olmalıdır, daha geniş məsələlərdə öndə çıxış eləməlidir və ən azından bu daha yaxşı olar polisin yaxud hansısa başqa formada strukturların gəlib məsələlərə qarışmasına. Bu yol verilməz. Dini komitə ilə bunun üçündür ki, inancılarla dövlət arası münasibətləri tənzimləsin. Və yenə də istəyirəm deyəm ki, bunlar olub qutarıb. İndi fikirləşək nə edək bundan sonra? Yəni bunlar oldu qutardı. Ne edek ki, bunlar tekrarlanmasın. Mənim məsələm hal-hazırda bunlar daha çox düşündürür. Ne edek ki, bu cür məsələlər tekrarlanmasın.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, İlqar bəyin sualına mümkünsə cavab verir ki, nələr eləmək olar ki, məsələn, dini komitə özü nələr eləyə bilər ki, durumu düzəltmək olsun, tekrarlanmasın.
Burada belə bir yəni fikir yarana bilər ki, bəzi proseslər komitədən xəbərsiz gedir və ya hansısa qurumlar bunu bizə məlumat vermədən həyata keçir. Burada birinci mən o məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ki, o bizim müsahibə verən o Yasamal rayonundakı məscidin inşa etdirən şəxs bildirir ki, bunu tikiləndən sonra söhdülər, niyə bunun bir növrəsi qoyulandı? Yəni, bu belə bir fikir müəyyən insanlarda var ki, əşi tikdirək, bunu sökməzlər, dəyməzlər, toxunmazlar. Bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Yəni, ilk öncə o inşaat işlərinə başlamamışdan əvvəl sənədlər hazır olunmalı idi. Bu, dini baxımdan da belədir və ondan sonra inşaat işlərinə başlanılmalı idi. Əgər dövlət qurumu hansısa müəyyən şəxslərə dəfələrlə müraciət eləyir, dayandırılması barədə göstəriş verir, onun fikirləri nəzərə alınmırsa, artıq burada bəzi hallarda inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsinə məcbur qalınır. Və burada digər mən məsələləri də qeyd edeyim. Dəfələrlə biz o qeydiyyatı qaydasında olmayan, sənədləri qaydasında olmayan məscidlərə müraciət eləmişik. Və onların bir hissəsi bugünə kimi sənədlərin qaydaya salmırlar və tamamilə biganə münasibət göstərirlər. Burada ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, qeyd olundu ki, hansısa məzhəbə qarşı konkret burada bir kampaniya gedir. Heç bir kampaniya getmir. İndi Əbu Bəkirlə bağlı uzun müddət cəmiyyətdə müzakirələr gedirdi və dövlət ümumiyyətlə o məscidin bağladılmasının tərəfdarı deyildi. Ancaq son proseslər gətirdi ona çıxartdı ki, burada hansısa müəyyən tədbirlər həyata keçirilsin. Çünki biz özümüz də bunu müşahidə elədik ki, məscidi partlatmaq, maşını partlatmaq, bu kimi cəhdlər var və bunların qarşısının alınması məqsədinə müxtəlif tədbirlər həyata keçirildi və burada hansısa bir məzhəbə qarşı, hansısa bir konkret dinə qarşı mübarizədən söhbət getmir, bu qanunlara riayət olunmalıdır, bu qanunlar yerinə yetirilməlidir və qaldı ki, dini etiqad azadlığının bağlı məsələyə, bu məsələ ilə bağlı təkliflər bizim qurum tərəfindən verilib və bu məsələlər bizim tərəfimizdən dərindən araşdırılıb, son vaxtlar ölkədə gedən proseslər, radikallaşma meyilləri, təriqətçilik meyilləri, dindən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə dövləti zərurət qarşısında qoyub ki, bu sahədə konkret tədbirlər görülsün.
Aha, təşəkkür edirəm.
Qısa əlavəm var ki, bu neft daşlarında heç kim fərd olaraq tikməyib ki, bunu dövlətin bir qurumu tikib də, yəni neft daşlarında neft şirkəti tikib. Mənim də bir ağa dediyim odur ki, bəzən dövlət özü bir qurumu bir yerdə məcid tikir, heç komitə ilə əlaqələndirmir, sonra da sökürlər. Bax, söhbət bundan gedir ki, inancılı insanlarla hisslərinə toxunur bu məsələlər. Yəni, məcidin istənilən halda sökülməsi xoşa gələn məsələ deyil. İndi bir ağa deyilir, sənədləri filanları qaydasında deyilir. Bu bir abırçılıqdır da, illər boyu kimsə gəlib burada məcid tikib, sonra çıxıb sənədləri qaydasındadır. Biz niyə buna göz yumulurdu, niyə qoyulurdu, niyə indiyəcəm bu cür nə vəziyyətin yaranmasına imkan verilib? İndi sabahları bunları durub sökələr bir-bir, o xoşa gəlməz axı onlar vəziyyət. Yəni, mənim dediyim budur ki, indiyəcəm bu vəziyyət göydən yaramayıb ki, biz necə olub ki, biz bu qeyri-qanuni işlər necə olub ki, baş verib? İndi nəticədə inancıların hisslərinə toxunaraq məcid sökülməlidir. Mən ona görə qayıtmaq istəyirəm buna ki, olanları artıq nə qədər pis ola bilən şeylər var isə oldu. İndi bundan bu yananı baxa görək ki, heç olmasa bu təkrarlanmasın, növbəti məcidlər tökülməsin. Baxın, bəzən artıq inancılar öz aralarında soruşanda nə var, nə yox, deyirlər şükür Allaha, sökülmə həbəri yoxdur məcidin, bağlanma məcid həbəri yoxdur. Çox qəribədir, niyə insan vətənin övladı vətənində məcid sökülmə, məcid bağlanma xəbərləri ilə öz oqatını düzənləməlidir? Nə səbəb olub ki? Sonra təbii ki, intiharlar da artacaq, təbii ki, əskərlikdə o xoşa gəlməyən əxlaqsızlıqlar da baş verəcək, qəddarlıqlar da baş verəcək. İnancsız, dinsiz məqər insanlıq və toplum və cəmiyyət ola bilərmi? Ona görə mən düşünürəm ki, bu mövzularda gerek hamılıqla fikirləşək, düşünək ki, nə edək ki, radikalizm ekstremizmin inkişafını deyil, əksinə, ölkədə sağlam mənəvi bir mühitin inkişafı olsun.
Mən üzr istəyirəm, bizə qısa əlavə eləyim. Yəni, bu dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da müəyyən əlavə və dəyişikliklərin edilməsində əsas məqsədlərdən biri odur ki, bu sahədə olan müəyyən pərakəndilik aradan qaldırılsın. Yəni, məscidin inşası ilə bağlı orada artıq konkret maddə daxil olunubdur bu sahədə görülən işlərlə bağlı və mən bir məsələni bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, yəni dövlətin məqsədi, ümumiyyətlə dövlət özü məscidlərin sökülməsi siyasətin həyata keçirmir. Burada müəyyən zərurət yaranıbdır və xoşa gəlməz negativ hallar olub ki, ona görə də onların qarşısı alınıbdır və bugün hansısa bir yeni məscidin sökülməsindən və ya dağıdılmasından söhbət getmir. Ancaq mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu kimi məsələlərdə qarşılıqlı ittihamlarla, müəyyən o şayələrlə yox və burada çox da gözəl qeyd olundu ki, bu din sahəsi həssas sahədir. Bugün mətbuatda da, müxtəlif dairələrdə də əsas olmayan xəbərlər yayılır. Və bu kimi halların qarşısının alınması üçün, yəni dövlət qurumu ilə bərabər, dini icmalar, bütün ölkə vətəndaşları birlikdə fəaliyyət göstərməlidir. Birlikdə bu məsələlərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Radikallıqdır, tərqətçilikdir ki, sonra bundan digər müsəlmanlar əziyyət çəkməsinlər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Hər kəsə təşəkkür edirəm Ceyhun bəy, İlqar bəyə verişimizə qatıldığınıza görə. Hər kəsin haqqı var verişində bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində bugün dini etiqad və vicdan azadlığından danışırdıq. Bələdçiniz Səmən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.